Вие сте со SPS на Македонски.
Во знак на одбележување на 100 годишнината од раѓањето на македонскиот литературен великан Блаже Конески, разговараме со директорката на семинарот за македонски јазик, литература и култура Весна Мојсова Чепишевска. Таа вели дека и покрај предизвиците што зимската школа треба да се одржи далечински, пријавени се над 50 учесници, влюбеници во македонскиот јазик од 16 земји, меѓу кои и од Обединетото Кралство, од Грција и од Соединетите Американски држави, за жал велени и од Австралија поради временската разлика, едноставно што кога е ден таму, овде е ноќ. Зимската школа во организација на семинарот треба да започне сега на 25 јануари и ке трае до 5 февруари, а семинарот се одржува во континуитет уште од 1967 година. Со господја Мојсова Чепишевска за македонистиката, за македонскиот јазик и култура и за тоа дали му се одолживме на Конески и што натаму, разговара колегата Милче Јовановски.
Честа и некако логично се погоди Блажевата 2021 година, која се одбележува на национално ниво, е да ја отпочне или да ја отпори токму семинарот за македонски јазик, литература и култура. И тоа со настан кој го позамисливте во текот на годината која измина, а беше во знакот за жал на короната. И размислувате малку на поинаков начин да се оствари тоа, тој почеток и одбележување кој започнува токму во јануари со семинарот. Што всушност ќе биде и како ќе вие ќе да речеме ќе дадете ваш придонес?
Па прво да искажам благодарност нели за интересот, еве ова убава вест да се сподели на австралиското радио и еве нашите нели таму што живеат да ја слушнат ова вест за зимската школа која што организираме во рамките на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Именно зошто сакавме ова да го направиме. 1967 се случува меѓународниот семинар. И тогаш во организирањето на тој семинар учествува и самиот Конески. Затоа сметавме дека е вистински начин да му се одолжиме на Конески, токму со организирање, но не на летна школа, како што почнал семинарот во 1967-та, туку со организирање на зимска школа. И таа ќе биде на некој начин прва зимска школа во регионот, па и пошироко. Зимската школа, секако поради овие услови во кои што се наоѓаме заради короната, ќе биде повторно на далечина, значи на Zoom платформа, и ќе се случува од 25 јануари до 5 февруари 2021, значи со во трајање, значи од 10 работни денови, секој ден ќе има по 4 часа, значи слушателите ќе добијат македонски јазик со фонд од 40 часа. И тоа е, мислиме, вистински влог во отпочнување на прославата на јубилејот 100 години од раѓањето на Блаже Конески.
Да бидеме малку по-конкретни. Што всушност ќе донече оваа зимска школа, како е концепирана и се на секако кој ќе ја следи? Дали тоа ќе биде наменета за повисок стадиум на луѓе кои го познаваат македонскиот или за почетници?
Така. Секако дека ги интересира слушателите како ќе биде тоа организирано. Значи, таа прва зимска школа всушност ќе биде организирана преку така наречени лекторски часови. Значи, лекторските часови секој ден од 9 до 12 ќе се одвиваат за три нивоа. Значи, имаме почетно ниво, значи имаме и тотални почетници, но имаме и средно ниво и напредно ниво. Интересно што овој пат, за разлика од летната школа, зимската школа во напреднатото ниво покажува подготвеност да организира настава и за јазик, и за литература, и за преведување. Значи, ќе се работи паралелно на неколку нивоа. Така што нас не изненадува тоа колка голем интерес има, бидејќи ни се пријавија нешто повеќе од 50-ина. Замислете, 52-ица се точно, и тоа дури од 16 земји. Така што имаме, например, нешто ново, како што е учеството на двајца семинаристи од Велика Британија по долго време, потоа семинаристи од Грција, но и од Соединетите Американски држави. Не можевме да ги обезбедиме учесниците што се од на некој начин од другите континенти, како што е да речеме од Азиското, па дуриеви од Австралија, токму поради тоа што сме во различни временски зони, така што кога кај нас овдека е ден, таму е ноќ и обратно. Но се надевам дека ете вака организирана зимската школа ќе даде убав придонес во овој јубилеј, но ќе ги научи, ќе ги потикне семинар рисите уште повеќе да го засакаат македонскиот јазик и да дадат свој влог во изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура, бидејќи најголемата новина е тоа што на преднатиот курс за литература и за преведување ќе работи врз творештвото на Блаже Конески. И работејќи врз творештвото на Блаже Конески, значи ќе се читаат песни, ќе се читаат одредени краткуми раскази на Конески, песните во проза, значи ќе се коментираат, ќе се разговара за тоа творештво на Конески, но истовремено ќе се работи на преведување, па здравје Боже тоа што ќе излезе како значи, дел од таа зимска школа, може да се случи и зборник од првата зимска школа од преводи од творештвото на Конески на повеќе јазици.
Постојано во текот на годиниве се прашуваме дали доволно сме сториле за да го одбележиме неговиот влог во македонистиката, зборувам за Конески. Вие сте директор на семинарот за македонски јазик. Што мислите? Конески е сепак нераскинлив дел и од семинарот, но и од историјата на македонскиот јазик и литература и култура и пишана реч.
Така, во право сте. Мислам дека Конески многу не обврзува. Тој, они што го имале можност да го запознаат во живо, е еден многу кроток, многу питом човек, но истовремено великан. Значи во една таква кротка фигура толку големо и толку многу знаење. И од тој аспект кога велите дали направивме многу за Конески, не знам, може би сме направиле, а може би не сме направиле, но мислам дека Конески за сите нас е една сериозна инспирација, еден голем предизвик, не само да му се одолжиме, туку да не скршнеме од патот, да продолжиме да чекориме по она што тој го зацрта. И во речникот, и во граматиката, и во историјата на македонскиот јазик, и во своето творештво, и во своите есеи, и во својата историја, односно книжевна историја, и во сите оние книжевно-научни трудови во кои што остави делек. Така што ние мораме да гледаме на Конески како една вистинска инспирација, еден вистински предизвик постојано и постојано да го истражуваме, да го проучуваме и да го читаме.
Ке се согласите, ние новинарите, семинарот за македонски јазик, литература и култура, всушност го одржуваме како браник на одбрана на македонскиот културен и јазичен идентитет. Колку во тоа успевате во овие последни години и колку таа приказна за посебноста на нашиот јазик и култура успевате да ја наметнете во светот?
Па мислам дека семинарот игра голема улога, не само преку ова, еве ова прва зимска школа што ќе го направи и преку оние претходни 53 летни школи, но и преку своите лекторати. Бидејќи знаете како во овие услови кога веќе малку сме заморени од тоа следење, нели настава на далечина, така наречена онлайн настава, сепак вие да успеете да донесете 52 љубеници во македонскиот јазик кои што искрено веруваат во тој јазик, го сакаат тој јазик. Сакаат и повеќе да научат, колку што можеле да научат во своите средини, на своите универзитети и пота нели да дадат свој влог со тоа што ќе го продолжат своето проучување и учење на македонскиот јазик, со тоа што ќе дадат влог во преведување од македонски на своите јазици, мислам дека тоа е навистина една потврда дека семинарот за македонски јазик, меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура прави доста, а секогаш може и повеќе, нели?
Дали семинарот ќе биде вклучен во други активности во оваа година на Блаже Конески, се разбира до нејзиниот крај? Предпоставувам дека и 54-та летна школа ќе биде во негов знак.
Секако, прашањето ви е на место, меѓутоа оно што сакам да кажам, ние сме сега на далечина, сите во своите домови, се гледаме нели преку екранот. Јас искрено сакам 54-та летна школа да може да ни се случи таму каде што ни се случува и претходните 53, а тоа е покрај убавото Охридско езеро во конгресниот центар и таму да биде во живо таа 54-та летна школа. Секако по таа 54 четврта летна школа да ни се случи 48-та меѓународна научна конференција како дел од една голема конференција во која што ќе бидат вклучени сите релевантни институции, како што е филолошкиот факултет, како што е Институтот за македонска литература, Институтот за македонски јазик и другите институти, сите заедно со заеднички сили да направиме една убава голема научна конференција посветена на творештвото на Блаже Конески.
Тоа беше разговорот со директорката на Семинарот за македонски јазик, литература и култура Весна Мојсова-Чепишевска, што го водеше колегата Милча Јовановски.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.